Այդպես չէ, որ մենք դուրսն էինք, հետո ինչ որ մի հատ պահի որոշեցինք վերադառնալ։ Մենք ընտանիքով տեղափոխվել ենք Հայաստան 2020 թվականի սեպտեմբերի 26-ից 27-ի գիշերը։ Առավոտը զարթնեցինք, թնդանոթները սկսեցին որոտալ։ Մեր համար էր բնական անցում, բայց օրինակ մեր տղաների համար այդ անցումը այդքան էլ բնական չէր։ Հասկանում եմ, որ դա իմ պարտքն է, նայev երեխային օգտել է ստրեսը հաղթել։ Ինձ թվում է երեխայից է կախված, տարբեր երեխաներ, տարբեր հակումներ ունեն, տարբեր հակվածություններ։ Կարևոր է նախ երեխաներին հնարավորություն մենք տանք, որպեսզի իրանք փորձեն։ Բոլոր դեպքերում դպրոցը տալիս է որոշակի ստանդարտ, դպրոցից դուրս պետք է անդանին երեխաների հնարավորությունները, որպեսզի իրենք կարողանան բազմակողմանի զարգացած մեծանան։ Ոնդը նաև իրենց հնարավորությունը տալիս ճիշտ կողմնորոշվել կյանքում։ Խնդիրներ է պետնել երեխաների առաջ։ Եթե մենք ուզում ենք ապրել լավ հասարակության մեջ, անարդար երեխա չպետք է մեծացնենք։ Մարդիկ, որ ասում են child free, հա, ուզում են երեխա չունենան եւ այլն, վաղը կռիվ առնել, իրանցով է պաշտպանել։
Նախ սկսում ես դիտակցել, որ
ընդունության հարցը դա ամենակարևորը երեխաների հետ ունենալ։
Պատմի, ինձ շատ հետաքրքիր։ Սիրելի ունկնդիրներ եւ ակնդիրներ, նախքան այսօր կսկսեմ զրույցս ես Սավետիկ Չալաբյանի հետ, ուզում եմ ձեզ խնդրել, որ մեզ գտնեք ու հետևեք սոցիալական էջերում, Instagram-ում եւ Facebook-ում, այնտեղ շատ ենք պատմում մեր ոդկասթի Արորիայի մասին եւ կադրից դուրս մնացածի մասին։ Եթե սիրում եք լսել մեզ նայելով, ապա իհարկե փնտրեք YouTube-ում Deep Parenting, իսկ եթե նախընտրում եք լսել եւ գործ անել կամ վարել մեքենա, ապա փնտրեք Deep Parenting-ը Spotify-ում եւ Apple Podcast հարթակում։ Շնորհակալ եմ, Ավետիկ ջան, բարև ձեզ։
Բարձրաց։
Ավետիք Չալաբյան, հասարակական գործիչ, հանրային, քաղաքական, կրթական, սոցիալական, բարեգործական, պաշտպանական բազմաթիվ նախաձեռնությունների հիմնադիր, աջակից, Արար հիմնադրամի համահիմնադիր, Հայակվե քաղաքացիական նախաձեռնության համակարգող եւ նախկինում Մքինզի խոշոր միջազգային խորհրդատվական ընկերության ավագ գործընկեր։ Բայց այսօր այստեղ եք իհարկե որպես նվարդի Արտաշեսի, Վարդանի եւ Արամի հայր Ավետիկ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք հրավերս, Ավետիկ ջան, եւ ժամանակ գտալ գալու։ Կա դյուր պատկերացում, որ ինչքան սոցիալապես անապահով են տանիք, այնքան շատ երեխաներ են ունենում։ Բայց ձեր դեպքը եւ ձեր նմանելի շատ դեպքեր ինձ միշտ շատ ուրախացնում են, որ 4 զավակ դա ուղղակի հոյակապ է։ Եվ ըստ ձեզ, ինչու է պետք շատ երեխա ունենալ եւ որն է այն վախերը, որ ծնողները շատ հաճախ ունենում են չունենալով երեխա։
Գիտեք, նախ ինձ թվում է վիճակագրական այսպիսի կապ գործուն չունի հիմա սոցիալական վիճակի եւ ընտանեկում երեխաների թվի միջեւ։ Բազմաթիվ ընտանիքներ ես գիտեմ, որոնք պայմանական պատկերացման միջին խավի ընտանիքներ են եւ բարեկեցության որոշակի մակարդակ ունեն եւ ունեն 2-ից ավել երեխաներ։ 3, 4 եւ նույնիսկ 5 երեխաներ ունեն։ Ավելին ձեզ ասեմ, շատ հետաքրքիր վիճակագրություն կա, որ վերջի տարիների ընթացքում ամեն տարի Հայաստանում ներառել մինչև 2023 թիվը, ստաբա վիճակագրությունը դեռ չկա, բայց ամեն տարի երրորդ երեխաների թիվը ծնված ընդհանուր երեխաների թիվի մեջ ավելացել է։ Այսինքն, որ դուք պատկերացնեք, եթե 2018 թվականին ծնվել էր մոտավորապես 36,000 երեխա եւ դրանից 8,000 երեխան էր, որ ընտանիքի երրորդ երեխան էր, ապա 2023 թվականին ծնվել է եւս մոտավորապես 36,000 երեխա, մի քիչ ավել։ Բայց արդեն այդ 36,000 երեխայից 12,000-ը
երրորդ երեխան։
Ընտանիքի երրորդ երեխան են, այսինքն իրականում ընտանիքները մասնավորապես են ընտանիքները, որոնք իրանք առաջի երկու երեխաներ ունեցել են, ենթադրենք 10-ական թվականներին, հա, հիմա ոնց որ իրանց ներսում պահանջարկ է ձևավորվել, ճակերտներով պահանջարկ ունենալ երրորդ եւ ավելի երեխան։ Դա այսինքն ուզում ասեմ ձեզ, որ որոշակի հասարակական նույնիսկ տենդենցիա կա այդպեսի, հա, 2-ից ավելի երեխա ունենալու։ Եվ իմ կարծիքով դրան բացատրություն կա, այդ բացատրությունը ինչ որ չափով պայմանականորեն անվանենք ինքնապահպանության եւ վերարտադրության մնաստ։ Այն ընտանիքները, որոնք կարողացել են սոցիալական որոշակի մակարդակի հասնել, հիմա հասկանում են նաեւ, որ երկիրն է որպես այդպեսին որոշ չափով վտանգված եւ ազգն է որոշ չափով վտանգված երկրի ներսում նաեւ։ Եվ պետք է վերարտադրության տեմպը ինչ-որ չափով բարձրացնել ազգի ընդհանուր երկարաժամկետ կենսունակությունը բարձրացնելու համար։
Այսինքն ըստ ձեզ այդ 3-րդ երեխա ունենալը նաև շատ գիտակցված քայլ է։
Իմ ճանաչած մարդկանց մեծ մասի մոտ է շատ գիտակցված քայլ է, շատ գիտակցված։ Եթե դուք ինձ էլ հարցրեցիք, թե մեր մոտ ինչով է պայմանավորված, մեր մոտ էլ է գիտակցված քայլ եղել, եւ մի քանի բաղադրիչ ունեցել։ Մեր երեխաները առաջինը եւ 4-ը իրար միջև 14 տարվա տարբերություն ունեն։ բայց օրինակ իմ եղբայրն էլ 4 երեխա ունի, իրանց մոտ առաջինն եւ չորրորդը 20 տարվա տարբերություն ունեն, պատկերացնում եք, այսինքն հսկայական է տարբերությունը, եւ երբ որ մենք որոշում ընդունեցինք 4 երեխան ունենալու, ինչ որ իմաստով կար այդ դիտակցությունը, որ մենք դա որպես պետքա պարտականություն դիտակցենք հասարակության առաջ, պարտականություն դիտակցենք մեր երկրի առաջ, որ եթե մենք դրա հնարավորություն ունենք, հնարավորություն ունենք եւ նյութապես, հնարավորություն ունենք մեր ժամանակը երեխայի դաստիարակության մեջ ներդնելու իմաստով, հնարավորություն ունենք մեր ունեցած իրան փոխանցելու իմաստով, ապա պետք է այդ երեխան ունենանք, որովհետեւ ընդհանրապես ասած երեխաները մեր կյանքում հնարավոր լավագույն ներդրումն են։ Լավագույն ներդրումն են, ընդ որում ներդրում են ոչ թե նյութական իմաստով, բայց դրանք մեր հոգևոր էներգիայի լավագույն ներդրումն են, որովհետեւ մեր երեխաների մեջ է ծնվում, ապրում մեր վերարտադրությունը, մեր տեսակը, մեր կերպը, եւ եթե մենք ուզում ենք ապրել այն հասարակությունը, որը մենք երազում ենք, այդ հասարակությունը չի կարող լինի ուրիշներով։ Այդ հասարակությունը պետք է լինի մեր տեսակի վերարտադրությամբ, իսկ դա լավագույն ձևը երեխաներ ունենալն է, երեխաներ դաստիարակելն է, այդ երեխաներին մեր արժեքները փոխանցելն է, մեր իդեալները, մեր երազանքները, ինչ որ իմաստով նաեւ իրանց փոխանցելն է։ Իհարկե, իրանք ընտրություն պետք է ունենան, թե որն է իրանց իդեալները եւ երազանքները, եւ փորձը ցույց է տալիս, որ եւ երբևիցե մի սերունդը նախորդ սերունդի երազանքները կամ իդեալները ամբողջապես չի որթեգրում։ Եվ դա նորմալ է, որտեղ պետք է զարգացում տեղ ունենա, ամեն սերունդ պետք է ձևավորի նաև իր իդեալները, բայց նաև որոշակի շարունակականություն պետք է տեղ ունենա։
Ես լսում եմ ձեզ, շատ ուրախանում եմ, ականջներից դարմանա լինում այդ փաստը, որ պետք է շատ երեխաներ ունենալ, ինքս անչափ ափսոսում եմ, որ չեմ ունեցել շատ, ինչքան որ ունեցել եմ, դա ասես քիչ է, բայց մտածում եմ, որ կա հիմա մի նոր տենդենց, որը Հայաստանում էլ է շատ թափ հավաքում եւ շատ մոդայիկ է դառնում։ Ամբողջ հարգանքով այդ մարդկանց նկատմամբ դա child free տենդենցն է։ Ես ապրում եմ ինձ համար, ես պատրաստ չեմ, հերիքե ինձ ասեք, անգամ ծնողի դպրոց ես կամ parenting school-ի էջին, որտեղ ցենց անշար, անմեղ նյութեր են գրված ծնողավարության մասին, շատ հաճախ թիրախավորում են։ Չեմ ասի շատ հաճախ միշտ չափազանց, ասում են, երբեմն թիրախավորում են, որ դուք իմ child free գաղափարները կամ արժեքները ոտնահարում եք ձեր երեխա ունենալու քարոզով։ Ինչի մասին այս տենդենսը, ո՞նց կարող ենք հարգել իրենց ընտրությունը, որտեղ դա էլ այդ երիտասարդների ընտրությունն է, լինել child free։ Չգիտեմ մինչև երբ։ Բայց իմ տարիների վերևից, եթե թույլ կտաք, արդեն գիտեմ, որ իրենք փոշմանելու են, ու այդ օրը գալու է։ Հիմա ո՞նց այդ ոսկե միջինը գտնենք, հա, ունենալ շատ երեխաներ, որտեղ դա կարևոր է, որտեղ մենք ուզում ենք, որ մեր երկրում մեր երեխաների կերպը ապրի եւ ոչ թե ինչ-որ դրսից եկած
իրենք
էլ թող գանան։
Այո։
Իրենք էլ կարևոր են, այդ չի, ես չեմ ասում, այնպես մոնոնացիոնալ մնանք բոլորս, բայց այդ բացարձակ երեխա չունենալու քարոզը, ողջունելը, դա որպես շատ դրական բան ներկայացնելը, հիմա, հենց հիմա դա կա ու շատ-շատ է, ուղղակի չգիտեմ ինչքանով եք դուք առնչվում այդ երիտասարդների սոցցանցերի հետ, այնտեղ շատ է դա։ Ու այս մեր գաղափարները, ինչքան ուզում ենք ասենք դրան հին գաղափարներ, ավանդական գաղափարներ, ինչ անուն թող ուզում են կպցնեն, ես շատ գոհ եմ բոլոր անուններից, այ որտեղ է այդ ոսկե միջինը։
Ասենք նախ եկեք հասկանանք, որ բազմաթիվ հասարակություններ են կործանվել այդ գաղափարի տարածման արդյունքում։ Հռոմեական կայսրությունը, որը անտիկ աշխարհի հազորագույն պետություններ, ընդ որում հազորեր ոչ միայն իր բանակով, այլև իր տնտեսությամբ, իր իրավական համակարգով, իր քաղաքատնտեսական ամբողջ կառուցվածքով եւ այլն, այդ հասարակությունը ի վերջո երկար տասնամյակներ եւ հարյուրամյակներ ամբողջ միջերկրածովյան ավազանը իշխելուց եւ կառավարելուց հետո մեկ էլ մի դարի ընթացքում բոլորի աչքի առաջ տարածությունը փուլ եկավ, եւ պատճառներից մեկը, որ նա փուլ եկավ, նրանում էր, որ տարածվեց այդ գաղափարը, գեդոնիստական այդ գաղափարը, որ երեխան ունենալ պետք չի։ Մենք այսքան հարստացել ենք, եկեք տրվենք վայելքներին։ Ինչի՞ համար պետք պայքարել եւ այլն։ Եվ տարածյուն 100 տարվա մեջ բանակ չմնաց, զինվոր չմնաց, Ռոմիպես հսկայական շքեղ, ասենք միլիոնանոց քաղաքը, որը պատկասում եք, այն ժամանակվա միլիոնանոց քաղաքը լինի, այն շուտի մեկ, ասենք 10 միլիոնացել առնվազն։ Միլիոնանոց քաղաքը պաշտպանող չկար, բարբարոսները գալիս էին, ուղղակի ասենք հորդաներով քաղաք մտան, որում հսկայական ամրոցներ էին Ռոմի շուրջ եւ այլն, բայց այդ ամրոցների պատերի վրա զինվոր չկար կանգնող, որովհետեւ բոլորը այդտենց բան էին եղել, էլի թուլացել էին եւ մտածում էին, որ ինչն է սա, պետք երեխա եկեք կյանքի հաճույքներին տրվենք եւ այլն։ Եվ բարբերաբար այդ պատմությունը կրկնվում է, այսօրվա Եվրոպայում այդ պատմությունը սկսում է կրկնվել, այդ գաղափարները այնտեղից են գալիս եւ դա պայմանավորված է նրանով, որ երբ որ հասարակությունը հարստանում է, սկսում է անընդհատ ներթափանցել այդ ոնց որ բանը worth է, էլի այսքան հարստություն ունենք, եկեք վայելենք, իսկ ինչ կարիք կա երեխա ունենալու, իսկ ինչ կարիք կա ընդհանրապես հետերո սեքսուալ կյանքով ապրելու անվանական ընտանիքով այսքան հնարավորություններ կան եկեք օգտվենք եւ այլ եւ այդ որտե՞ղ սկսում ուտել հասարակությունը ներսից սկսում ուտել եւ այն պահը երբ որ հասարակությունը սկսում մոտենալի շեմին որ երեխա ունենալը պետք չի կամ եկեք մի հատ երեխա ունենանք թոտունը լինի բայց դրանից ավել մեզ պետք չի վեր դրա մակրո էֆեկտը պետք է գիտակցել այնա որ սերունդը չի վերարտադրվելու հաջորդ սերունդը նախորդից պակաս է լինելու հիմա եկեք հասկանանք ես մի քիչ կարողա գիտական լեզվով խոսամ հիմա Բայց պետք է հասկանանք ինչ է դա նշանակում։ Պատկերացրեք կա X սերունդ, որը ստեղծել է X հարստություն, կապիտալ, արժեքներ, խանութներ, գործարաններ, լոգիստիկ կենտրոններ, բանկեր, ծառայությունների տարբերալ կենտրոններ եւ այլն, հա։ Ու այդ սերունդը այդ ամեն ինչը ստեղծելով այդ ամեն ինչը աշխատացրել է որոշակի բարեկեցությանը հասել եւ այլն։ Հիմա եթե հաջորդ սերունդը թվապես պակաս է նախորդ սերունդից, Ինչ է տեղի ունենալու։ Մեծ հավանականությամբ այդ ստեղծված կապիտալի մի մասը ուղղակի պարապ ամնալու, հա։ Բայց բնության մեջ վակում չկա։ Մարդուն կամ փոխարինելու է որոշակի ռոբոտացված համակարգները լավագույն դեպքում, իսկ ավելի վատ դեպքում ստիպված է խրախուսելու էմիգրացիան ձեր երկիր, որպեսզի դրսից գան մարդիկ, որոնք ոչ ձեր մշակույթի կրողն են, ոչ ձեր արժան համակարգի կրողն են, ոչ ձեր կենսակերպի կրողն են եւ այլն, որպեսզի իրան գան այդ կապիտալը լցնեն պարզապես ասած։ Ես հիմա դրա օրինակներից մեկը տեսնում եմ մեր ընկերությունից մեկի դեպքում, ստեղծել ենք ժամանակին, որպեսզի հայ մարդիկ աշխատատեղեր ունենան եւ այլն։ Հիմա հայ մարդկանց համար այդ աշխատատեղը արդեն գրավիչ չի, որովհետեւ գյուղերից հեռանում են մարդիկ գնում են դեպի քաղաքները։ Ստիպված են օտարականների այնտեղ բան աշխատանք տալ, որովհետեւ հայ մարդը չի ուզում այնտեղ աշխատել։ Դա չի որ մեկը ձեռնտու է, մեկը ձեռնտու չի, պարզապես չկան ֆիզիկապես հեռանում են դեպի քաղաքները գյուղերից, իսկ մենք ժամանակին մտածում ենք որ այդ աշխատատեղերը ստեղծենք, որպեսզի մարդիկ մնան այնտեղ իրանց հողի վրա, ապրեն, աշխատեն, բարեկեցություն ունենան եւ այլն։ Հիմա իսկապես դա իմ տեսանկյունից լուրջ խնդիր է, որովհետեւ դա բերելու նա որ մեր ամբողջ հասարակությունը հələ դնենք անվտանգության բաները, սպառնալիքները դրա մասին առանձին խոսենք, բայց Նույնիսկ եթե պատկերացնենք, որ չկա անվտանգության
տնտեսական օրինակ առնված։
Զուտ բանի տեսանկյունից, հասարակական կյանքի տեսանկյունից քո հասարակությունը սկսում է դեֆորմացվել։ Հիմա շատերը ասում են, չէ, այդպես չի, ովքեր որ գալիս են օտարականները, նրանք ինտեգրվում են, նրանք բազմազանություն են մցնում եւ այլն, բայց դա իրականում պատմական փորձը ցույց է տալիս, որ շատ փոքր քանակությամբ երկրներ են, որոնք կարողացել են այդ պրոցեսը նորմալ կառավարել։ Շատ փոքր քանակությամբ երկրներ են, ասենք օրինակ Շվեյցարիան կարելի է ասել, որ շատ թե քիչ լավ փորձ ունի, այդտեղ կամ Շվեդիան, որ շատ թե քիչ լավ փորձ ունի։ Երկրներ կան, որտեղ այդ ամբողջ այդ էմիգրացիան
տեսնում ենք
ինչ։ Լուրջ խնդրեմ դարձել։ Օրինակ մեծագույն խնդրեմը դա մենք տեսնում ենք Միացյալ Նահանգներում հիմա։
Ֆրանսիայում էլ եմ ես շատ տեսնում հիմա դա։
Ես Միացյալ Նահանգների մասին ինչի՞ եմ ասում, որովհետև Ֆրանսիայում էլ է այդ խնդրեմը շատ մեծ։ 25 տարի առաջ ես գնացի սովորել Միացյալ Նահանգներ եւ 2 տարի սովորում եմ այնտեղ։ Այն ժամանակ Սպիտակ մեծամասնությունը, որը Միացյալ Նահանգների հիմնադիրն է հաստատություն, մոտավորապես հասարակության 70%-ն էր կազմում։ Հիմա Սպիտակ մեծամասնության բաժինը հասարակության մեջ իջել է մինչեւ 55%։ Դու պատկերացրեք ինչ տեմպով է տեղի ունենում հասարակական փոփոխությունը, հա, եւ առաջին հերթին շատ մեծ քանակությամբ էմիգրացիոն հոսքեր են այնտեղ տեղի ունենում Լատինական Ամերիկայից, Մեքսիկայից, Վենեսուելայից, Պերուից եւ այլն, հա։
Դե Չինաստանից ես հիշում եմ, որ UCLA-ում քայլում էի, փորձերով ցենց հուզված մտել եմ այդ ամբողջ քաղաք UCLA-ը, եւ այնտեղ բառացիորեն երևի մի քանի սպիտակամորթ ամերիկացիներ եմ տեսել, 90%-ը շեղ աչքերով ազգերեն։
Չէ, հիմա
դա եւ դասախոսական կազմից եւ աշակերտական կազմից։
Հիմա կարող ասեք, դե ինչ ված բան կա դրա մեջ, բան, բայց իրականությունն է նա, որ Միացյալ Նահանգների դեպքում մենք տեսնում ենք ոնց է լարվածությունը աճում ռասայական։ Տեսնում ենք դա ոնց է տեղի ունենում, հա։ Այսինքն դա այդքան պարզ չի, որովհետեւ երբ որ կան տարբեր մշակույթներ, օրինակ սպիտակ այդ անգլոսաքսոնական մշակույթը եւ լատինական լատինամերիկյան մշակույթը, իապես տարբերվում, ասենք դուք երբ որ ասում եք ասացիների մասին, ասացիները գուցե այդքան խնդիր չեն, ինչքան լատինամերիկացիները, որոնց մշակույթը իապես տարբերվում է, բռնության մակարդակը, ընդունելի բռնության մակարդակը շատ ավելի բարձր է լատինամերիկացիների մոտ։ Հանցագործության մակարդակն է շատ ավելի բարձր, թմրանյութերի տարածումն է շատ ավելի բարձր, եւ ինչ որ պահից այդ արժեքները սկսում են բախվել իրար շատ լուրջ։ Մասնապես եւ նույն Կալիֆոռնիայում շատ լուրջ բախում է տեղի ունենում, եւ որ հիմա նայում ենք ամբողջ Միացյալ Նահանգները, որ քրքրտացող կացան են, երբեք այդքան սուր չի եղել անտոգանիզմը դեմոկրատական եւ հանրապետական թևերի միջեւ, եւ հանրապետականը պայմանականորեն ավելի շատ սպիտակ մեծամասնության կուսակցությունն է, դեմոկրատները ավելի խառը եւ լիբերալ սպիտակների եւ փոքրամասնությունների եւ այլն։ Եվ այդ լարվածությունը մենք այնտեղ տեսնում ենք ամենօրյա ռեժիմով ու մենք հասկանում ենք, որ Միացյալ Նահանգները կանգնած են երկընտրանքի առաջ, եթե ասենք այնտեղ դա շարունակվի, շատ լուրջ խնդրեմ կդառնա։ Հիմա տեսեք, մեր դեպքում ավելյալ խնդիր այն է, որ մենք ունենք շատ սուր, շատ սուր, շատ ակտուալ, չվերացող, ընդհակառակը ահագնացող անվտանգության սպառնալիքներ։ Առաջին հերթին Ադրբեջանի կողմից, բայց եւ ոչ միայն, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ երբ որ Ադրբեջանը ինչ-որ քայլ է անում, իրան ուրիշներն էլ են աջակցում։ Երբեմն ոչ բացահայտ, բայց երբեմն էլ բացահայտ բերում են, ասենք լցնում են իրանց կրվողներին ադրբեջանական շարքերի մեջ, հա։ Եվ ունենք այդ ռիսկը։ Հիմա եկեք պատկերացնենք այն մարդիկ, որ ասում են child free, հա, ուզում են երեխա չունենան եւ այլն։ Բաղը կռիվանել, իրանցով է պաշտպանելու։ Իրանցով է պաշտպանելու։
Ո՞վ է գալու պաշտպանել։ Ոչ բանը պատասխան են գալիս գողից, որ ոչ մեկը դուրին գնալու են ու տենց, չոր տենց մի հատ պատասխան են գալիս, որ էտա իրանց բանը, որ ապրենք մեզ համար, ինչ հայրենիք, ինչ պաշտպանություն։ Չեմ ուզում փնովեմ իմ այդ մարդկանց, որ
ուզում նահանգում եմ, երևի ինչ-որ մի հիմք կա, որ այդ որոշումը։ Ինչ-որ ճանկերցնեն, ես ոչ մեկին չեմ ուզում մեղադրեմ։ Մարդ եթե չի ուզում երեխա ունենա,
դա իր ընտրությունն է։
Իր որոշումն է, հարգում եմ այդ որոշումը, բայց հարց եմ տալի։ Եթե դու չես ուզում երեխա ունենաս, հետո էլ այդ երեխա գնա երկիրը պաշտպանի, բա ում երեխանա քո երկիրը պաշտպանի, ապրում ես չէ՞ միևնույն այդ երկրում։ Ուրեմն մենք պետք է ձև գտնենք կոմպենսացնելու, այսինքն կոմպենսացնելու լավագույն ձևը, դեպ ես ասեմ որնա։ Եվ դա շատ պարզ է։ Բոլոր այն ընտանիքները, որոնք ունեն երեխաներ եւ մանավանդ երկուսից ավելի երեխաներ, պետք է պետական աջակցություն ստանան։ Ընդ որում այդ պետական աջակցությունը պետք է լինի շոշափելի, այսինքն նա ոչ թե պետք է լինի խորթան
շատ։ Դիտի վրա հիմա կա այդ աջակցությունը։
Չէ, բայց ինքը սիմվոլիկ է։ Այո։ Խոսքը մեզ չի վերաբերում, մենք երբեք այդ
աջակցությունը չենք ստանա։ Այսինքն դրանով խթանենք, նպաստենք, օգնենք, աջակցենք, քաջալենք, որ շատ երեխեք պրիմիտիվ է իրականում, էլի։
Չէ, պրիմիտիվ չի, բայց
դա սկզբից աջակցում։ Պրիմիտիվ է այն, որ ինձ կխրախուսի այն, որ ես իմանամ, որ իմ երրորդ երեխայի համար ես արդեն լուրջ օգուտ ունեմ, աջակցություն ունեմ, ինքը մենակ իմ սերին չի կոպիտ ասած, հա, մենակ իմ վաստակին
կախված
պետական հոգացության հոգացություն շատ լավ բառ էր։ Մեր ոդկասթի գործընկերն է Իդրամ ընկերությունը։ Մինչև 16 տարեկանների համար նախատեսված Իդրամ Junior հավելվածը ձեր երեխայի առաջին ֆինանսական ընկերն է։ Երեխաները փոքրուց սովորում են ծախսել ճիշտ, խնայել, հասնել իրենց նպատակներին խնայած գումարով։ Իդրամ Junior-ով երեխաները կարող են վճարել բոլոր այն կետերում, որտեղ կգտնեն Իդրամի տարբերանշան։ Ընդհանրապես սկանավորելով QR կոդը, այսինքն անհպում։ Այս ամենն արվում է ծնողների վերահսկողությամբ, ծնողը իր Իդրամից գումար է փոխանցում երեխայի Իդրամ հավելվածին եւ իր հավելվածում տեսնում երեխայի բոլոր գործարքները։ Հավելվածը հասանելի է էկրանին դրված QR կոդով եւ ոդկասթին կարագրության մեջ դրված հղումներով։
Հիմա ես ասեմ անդորում, պետական հոգացությունը պետք է բազմաշերտ լինի։ Տեսեք, մի քանի բանից է բաղկացած։ Առաջինը ընտանիքները պետք է ստանան ուղակի ֆինանսական աջակցություն, ինչպես նաև հարկային արտոնություններ եւ այլն, որոնք կապված են երրորդ եւ ավել երեխայի հետ։ Այդ մեկ։ Երկրորդը, անպայման պետք է երկրում զարգացնել մանկապարտեզների ցանցը։ Անպայման կարևորագույն խնդիր է, որպեսզի աշխատող մայրերը հնարավորություն ունենան։
Ավելին ձեզ ասեմ, դայակների ցանցը պետք ստեղծել, որտեղ շատ հաճախ երեխային դայակը պետք տանը ու տենց խոսակցություններ եղել աժամանակին կրթության նախարարությունում, բայց ավոք սրտի 18
թվականից հետո փակվել է։ Թանկ հաճույք է, պետք է հասկանալ, որ մի երեխա մի դայակը ամեն ընտանիք չի, որ կարող է թույլ տալ, ոչ էլ պետությունը կարող է թույլ տալ այդ ձևի լուծման։ Բայց պետությունը կարող է մանկապարտեզների ցանց զարգացնել, որտեղ ասենք 10 երեխային կա մի դաստիարակչու եւ դա նորմալ է, բացի դրանից մեծ քանակությամբ աշխատատեղեր են եւ այլն, հա։ Հիմա երրորդ բանն էլ է շատ կարեւոր։ Եվ փորձը ցույց է տալի, վերջերս ես օրինակ շատ մանրամասն ուսումնասիրում եի Ճապոնիայի փորձը, որը բացական է այդ իմաստով, Ճապոնիա կատաստրոֆիկ անկում է ապրել ծնելությունը, մի կնոջ հաշվով, մի չին հաշվով մոտ 1 երեխայի է իմացանվում, համաձայն համար ասեմ Հայաստանում 1.75 է, որը լավ չի, 2-ից ներքև է։ Ճապոնիա 1 է, այսինքն կատաստրոֆիկ տեմպերով է պակասում բնակչությունը դրա արդյունքում, հա։ Եվ պատճառներից մեկը այն է, որ կանայք աշխատող կանայք, իսկ Ճապոնիայում շատ տարածված է աշխատելը, հա, որովհետև կյանքը բավական թանկ է, սուղ է եւ այլն, հա։ Աշխատող կանանց համար երեխա ունենալը
պրոբլեմ։
Պրոբլեմ չի, աղետ է, որովհետև իրանք, տեսեք ինչ ձևով անդեղ։ Անդեղ ծննդաբերությունից հետո 2 ամսվա ընթացքում պետք է վերադառնաս աշխատանքի։ Չես վերադարձել, աշխատանքդ կորցնում ես։ Դա Հայաստանի պես չի, որ կարաս շատ ավելի ուշ վերադառնաս, կարաս ընդհանրապես մի 2-3 տարի չվերադառնաս, քեզ չեն վարձատրում, բայց աշխատատեղդ պաշտպանվում է, այնտեղ 2 ամսվա ընթացքում չվերադարձար, աշխատատեղդ կորում է։
Եվ Հավետիք ջան,
կարեք չեն ուզում երեխա ունենան,
հասկանու՞մ եք։ Թույլ կտամ ինձ ասել նաև, որ հիմա էլ այստեղ շատ այդ խնդիրը, որտեղ հայ կանայք շատ են աշխատում, շատ-շատ հայք, գրագետ, սիրուն, հա, հաճախ ասնա տղամարդկանց կներեք, որ պիտի խոստովանենք, ու այդ մարդիկ ունեն այդ խնդիրը, այստեղ ուղղակի կա տատիկ պապիկների բանը, համակարգը, որը աշխատում է, օգնում է, ինչ ու ձևով փրկում է, բայց երիտասարդների դեպքում տատիկ պապիկներն էլ են երիտասարդ ու աշխատում են ու չկա պահող այդ երեխեքին։ Ու այդ խնդիրը իրոք էստեղ կա, Ճապոնիայից շատ հեռու չգնանք, հա, ու հնարավոր է, որ էստեղ էլ 1 ու 7-ի վրա ենք ու չեն գնում ոչ մի կերպ առաջ, որտեվ աշխատող երիտասարդ կանայք իսկապես չունեն այդ աջակցությունը պետությունից, որ կարողանան հանգիստ 3 երեխա։
Դեպիսիք ես օրինակ անձամբ կարծում եմ, որ պետությունը պետք է շատ շոշափելի իրական աջակցություն ցույց տա աշխատող մայրերին, այսինքն ձեզ հնարավորություն են տալիս, կամ դուք երեխային եք պահում, ձեր աշխատատեղը պահպանվում է, բայց դա ոչ թե դրվում է գործատուի ուսերին, դա հոգում է պետությունը, այսինքն գործատուն չպետք է տուժի, որովհետև եթե գործատուն տուժում է, նա սկսում է դիսկրիմինացիա անել,
նա
ասում է ես երիտասարդին չեմ վերցնում աշխատանք,
հա, կամ էլ գործի են վերցնում միայն չամուսնացածներին, ու բարձա ինքը չի հայտարարում դա, բայց այսօր էստեղ դա կա, ինքը դեֆակտը վերցնում է երիտասարդ, հենց մա լավ, սա հենց մի քանի տարի հաստատ կաշխատի, երեխա չի ունենա, երեխեքը չեն հիվանդանա ու պետք կլինի տանը մնալ, մի քան երեխա դեկրետ չի գնա եւ այլն, եւ արդյունքում ընտրում են իրոք,
մտած եք ինքը հանդես է գալի, իր շատ նեղ շահից, հա, շատ նեղ շահից, պետությունը պետք է այնպես անի, գործատուին այնպես կոմպենսացնի, որ գործատուի համար նույնիսկ ձեռնտու լինի, ձեռնտու լինի, որ իր աշխատողը ենթադրենք մայրանա, երեխա ունենա եւ այլն, այսինքն օրինակ երբ որ տենց սիտուացիա, գործատուն կոմպենսացվում է պարզապես, հասկանում եք, այսինքն հենց այդ է, որ պետության օգնությունը պետք է բազմաշերտ լինի, մենք պետք է խորքը գնանք, էլի, որովհետեւ միայն ֆինանսական աջակցությամբ չի, պետք է հասկանալ բոլոր այն խնդիրները, իրական կյանքի իրական խնդիրները, որոնք խանգարում են նրան, որ իրական ընտանիքի իրական կինը երեխա ունենալու որոշում ընդունի։ Եվ երբ որ դուք այդ խնդիրները աշխանաբար լուծում եք, որոշակի տրամաբանական հավանականությամբ երեխա ծնվելը ավելի շատ երեխա ծնվում։
Այ բարդ թեմաների, այտենց գլոբալ կպանք, բայց եթե վերադառնանք,
չեմ
փոշմանում, ուղղակի շատ հարցեր կա, այտենց փորձում եմ այտենց ավելի կապել ձեր հայրական փորձի հետ։ Մեր գործընկեր Ինսպորտ մարզարողջարանային կենտրոնը ստեղծել է ընտանեկան այնպիսի միջավայր, որտեղ կարելի է համադրել մարզումն ու հաճելի ժամանց։ Ինսպորտն առաջարկում է 10-ից ավելի մանկական եւ 30-ից ավելի մեծերի համար նախատեսված խմբային մարզումներ, ուժային տարբեր նախասիրություններ եւ նախապատվություններ ունեցող անձանց համար։ Ակումբը հոգում է իր հաճախորդի մաքուր եւ հարմարավետ պայմաններում մարզվելու մասին։ Կտրվեք առօրյա գործերից եւ սպորտը դարձրեք ապրելակերպ։ Ինսպորտը գործում է Երևանում եւ ունի սպորտային ամենամեծ մարզային մասնաճյուղը՝ Կապանում։ Բոլոր կոնտակտները ոդկասթի նկարագրության մեջ։ Մոռացա ասել, որ եթե դիմեք Deep Parenting պրոմոկոդով, կստանաք հաճելի զեղչ։ Նվարդը ձեր մեծը Հայաստանում ապրել է մենակ, եթե չեմ սխալվում, ու սովորել է որոշ շրջան,
միջև դուք 3 տարի IB ավագ դպրոց։
Այո։ Հետո դուք որոշում կայացրեցիք ու այդ վրա եմ շատ ապշած կուզեմ խոսել հայրենադարձության, ըստ որում այն արմատներով ընդդեղից դուրս գալով, հա, մի քանի տարի ապրել եք ուրիշ երկրում, երեխաները ընդեղ են մեծացել եւ հիմա ամբողջ ընտանիքով վեր կենալ, ընդդեղից փոկվել գալ, այստեղ այդ երեխեքին ադապտացնել, կրթության տալ, լեզու սովորացնել, շատ հարցեր հա կարող են լինել։ Ոնց կայացրեցիք այդ որոշումը, կամ ոնց էր այդ սկզբում, երկու հարց տվեցի էլի, նվարդի այդ հիմա էլ նվարդը մենակ սովորում, չէ՞։
Հիմա կարծեմ նվարդ աշխատում արդ։
Արդեն համսովորում, ամ աշխատում, ու էլի մենակա։ Դուք շատ այդպես sense կազմակերպված, այդպես խիստ սկզբունքային անձ լինելով շատ լիբերալ ու ազատական մոտեցում ունեք, համենայն դեպս տենց այս թվում երեխեքի մեծանալու, դասիրակության, կրթության, ինքնուրույն ապրելու, ինքնուրույն այդ պատասխանատվությունը կրելու, եւ երկրորդ հարցս այդ հայրենադարձության որոշումն է։
Երեխաների հետ կապված մեր մոտեցումը հետեւյալն է եղել, եւ այդ մոտեցումը կինասելակերպում, որ մենք փորձում ենք իրան տալ լավագույնը, ինչ որ մենք ունենք, լավ կրթություն, լավ դասիրակություն, մեր արժեքներն ենք փորձում իրանց փոխանցել, բնականաբար իրանք ապրում են ապահովված կյանքով, բայց ոչ շքեղ, այսինքն տեղել որոշակի սահման կա, որից ենքում չի կարելի անցնել, որովհետև իրանք չպետք է այդ իմաստով տարբերվեն իրանց շրջապատից, հա, բայց դրանով հանդերձ իրանք ունեն ընտրության ազատություն, իրանք ունեն ընտրության ազատություն չափահասության հասնելու պահից։ Այդ իմաստով տեսեք, օրինակ նվարդը Մոսկվայում ծնվել, երբ որ մենք ընդեղ ենք աշխատում, մեծացել է Մոսկվայում եւ Հայաստան տեղափոխվել է 15 տարեկան հասակում։ Բնականաբար նա դա նաեւ իր ցանկությունն է եղել, այսինքն մենք իրան չենք պարտադրել, կարողացնենք ինչ որ իմաստով համոզել, որ լավ կլինի, որ դու այնտեղ գնաս սովորես, տատիկ պապիկի կողքը լինես, մի քիչ էլ Հայաստանում ապրես, մի քիչ էլ ոնց որ արմատներիդ վերադառնաս եւ այլն, եւ ստացվեց։ Ասեմ ձեզ, որ հեշտ չստացվեց, որտեղ որ նվարդը որ տեղափոխվել էր Հայաստան, առաջի կես տարին անընդհատ հեռախոսը վերցնում էր, հեռախոսի մեջ լաց էր լինում, ասում էր ինձ այստեղի հետ տարեք, ես ձեզ կարոտում եմ, ես այստեղ մենակ եմ, ես չեմ կարողանում եւ այլն։ Ցանկացած երկրից երկիր տեղափոխվել եմ անանդ երեխայի համար, այդ ցանոր ադապտացիա է, բայց մենք կարողացանք ինչ-որ իմաստով այդ ադապտացիոն շրջանը իրան աջակցենք, որպեսզի ինքը մնա։ Հետո դա դառնալ նորմալ արդեն իր համար, նորմալ կենք, եւ ես կարծում եմ, որ նվարդը բնավ չի փոշմանում նրանից, որ կյանքի 3 տարիները անցկացրեց Հայաստանում, հայախոս, հայերեն մտածող, հայերեն շփվող միջավայրում, որտեղ դա ինչ-որ իմաստով ամրապնդեց իր հայկական արմատները։ Բոլոր դեպքերում ինքը Ռուսաստանում էր ծնվել, թեև ազատ հայրենին տիրապետում էր, մեկ տունը հայրեն էինք խոսում եւ այլն, բայց բոլոր դեպքում տնից դուրս միջավայրը հիմնականում օտար էր։ Հիմա, երբ որ ինքը այ բավարտում էր, ինքը որոշում ընդունեց, որ պետք է գնա ուսումը շարունակի Լոնդոնում, անդրանք բարդ մասնագիտությամբ, ինքը բիոտեխնոլոգի ինժեներ է, արդեն ավարտել է այս ընթացքում, իր մասնագիտությամբ աշխատում է հիմա, զբաղվում է քաղցկեղի հետ կապված հետազոտություններով, որպես հետազոտող, եւ դա իր մասնագիտական ուղղությունն է, շատ ուրախ եմ իրականում, որ ինքը իր մասնագիտական ուղղությունը գիտակից կերպով ընտրել է, գիտակից կերպով կարողացել է աշխարհի լավագույն ուսումնական հաստատություններից մեկը ընդունվի, սովորի, գերազանց ավարտի, ոնց որ պահանջարկված է համապատասխան գիտական եւ հետազոտական համանքի կողմից, շատ լավ է։ Հիմա շատ հույս ունեմ, որ կվերադառնա Հայաստան։ Ամեն անգամ տեսնելուց փորձում եմ իմ, այսպես ասած, հնարքները
բանալ։ Այդ էլ հարցն է։ Համազատություն եք դարձ, բայց ախր այնքան բան կա, որ ուզում ենք իրանց փոխանցենք, սերմանենք, չէ, պարտադրենք, ո՞նց ենք
անում։ Այդտեղ մենք պետք ասեմ ձեզ, էլի իմ ներքուստ ոնց որ բանը բալանսը հետևելն է։ Որ պայն ենք սկսում դիմադրել երեխան։ Այ որ պայս, որ ինքը սկսում է դիմադրել, պետք է կանգ առնես, այլ ճանապարհ գտնես, էլի։ Որտեվ հա շատ բան կուզենայի անել, եւ բայց եթե մենք, գիտեք ինչ, մենք ուզենանք, որ մեր երեխաները լինեն մեր կրկնությունը, դրանով ոնց որ մենք զարգացման ճանապարհը կփակենք։ Իրանք իրանց կյանքի ճանապարհը պետք է բացեն։ Ես այդ իմաստով գոհ եմ, որ նվարդը գնալով օտար միջավայր, չունենալով ընտանիքի կողմից որևէ ներկայացվածություն, այնտեղ ասենք, պարզ է իրակրթությունը մենք ֆինանսավորել ենք, բայց այն ինչ որ ինքը այնտեղ արել է, բացարձակ առանց մեզ արել։ Եվ դա եւ հպարտության առարկա ինչ որ իմաստով, բայց եթե նաեւ պարզ գոհունակություն կա, որ մեր երեխան, որին մենք ունեցել ենք, կրթել ենք, դասերակել ենք, ձերքա բերել այն ворակները մարդկային եւ առաջնորդական, որ իրան հնարավորություն են տալիս կյանքում նոր միջավայրում կայանալ, ընդ որում կանալ առանց ինչ որ կոմպրոմիսների գնալու եւ այլն, հա, ասենք ինչ որ բան զոհելու կամ զիջելու։ Չէ, մարդը կայացել է, գնում առաջ, հաջողություններ է հասնում, եւ դա իսկապես էլ իմ համար շատ ուրախացնող է։ Ես առավել եմ շատ ուրախանա, եթե նվարդը վերադառնար ինչ որ պայի Հայաստան, բայց դա իր որոշումը պետք է լինի։ Ես չեմ կարող իրան այդ որոշումը պարտադրել, ես միայն կարող եմ իրան խրախուսել տարբեր միջոցներով, բայց դա պետք է լինի իր որոշումը։ Հիմա վերադառնանք ձեր երկրորդ հարցին, ինչպես մենք որոշեցինք տեղափոխվել Հայաստան։ Գիտեք ոնց է, այդ բանը մեր տեղափոխվելը Հայաստան չի եղել տենց սև սպիտակ միանգամյա որոշում։ Որովհետև թեև մենք 21 տարի Հայաստանից դուրս ենք ապրել, սկզբում Միացյալ Նահանգներում, որտեղ ես ու ապագա կինը սովորում էինք, հետո Մոսկվայում, որտեղ մենք աշխատում էինք, եւ պլյուս իրականում դա հարաբերական Մոսկվա էր, որովհետեւ օրինակ իմ աշխատանքը ամբողջ աշխարհում էր, եւ ասենք մի օր կարող է Չիկագոյում լինեի, ուրիշ օր Շանխայում, երրորդ օրը ընդհանրենք Բրազիլիայում եւ այլն, ասենք մի քիչ բարդ աշխատանքեր, եւ ես աշխարհի քաղաքացի եմ գործունեության բնույթով։ Բայց դրանով հանդերձ բոլոր այդ տաների ընթացքում ոչ մեկ կապը Հայաստանի հետ չի կորել։ Ընդհակառակը ես էլ ինչ որ պայծ կսած անհայտնել, անընդհատ ձև էին գտնում ըստեղ ներկա լինելու։ Ես մի շարք հիմնադրամներ եմ հիմնադրել կամ հիմնադրելու ժամանակ մասնակցել նրանց հիմնադրմանը, դարձել հոգախմբարությունների խորհրդի անդամ, որը տարբեր քանակությամբ, ասենք, խնդիրների լուսմամբ զբաղվել զարգացման այդ առնչվող, դուք էլ սկզբում ասացիք, կրթական խնդիրներ, հայրենադարձության հետ կապված խնդիրներ, անվտանգության հետ կապված խնդիրներ, ժամանակի ընթացքում այդ խնդիրների շրջանակը ընդարձակվեց, եւ դա պահանջում էր անընդհատ ներկայություն Հայաստանում, այսինքն այդպես չէր, որ մենք դուրս նայինք, հետո ինչ-որ մի հատ բայ որոշեցինք վերադառնալ, մենք հիմնականում դուրս նայինք, մասամբ ներս նայինք, բայց այդ մասամբը ժամանակի ընթացքում սկսեց ավելանալ, եւ ինչ-որ բայց այնքան ավելացավ, եւ նաեւ այստեղ տեղի ունեցող իրադարձությունները այնքան իմ տեսանկյունից սպառնալից դարձան, հա, որ մենք որոշեցինք, որ մեր ներկայությունը ստեղ ավելի անհրաժեշտ։ Եվ պատկերացեք, որ մենք ընտանիքով տեղափոխվել ենք Հայաստան 2020 թվականի սեպտեմբերի 26-ից 27-ի գիշերը։ Պատկերացում եք, առավոտը զարթնեցինք, թնդանոթները սկսեցին որոտալ։ Եվ հաստատ այնպես ստացվեց, որ մենք տեղափոխվեցինք պատերազմի առաջի օրը։ Եվ դրանից հետո նույնիսկ մի վարկյան, ասենք, չի եղել այն միտքը, որ պետք է հետ վերադառնալ, ինչի՞, որովհետև մեր անհրաժեշտությունը այստեղ հսկայական է։
Այսինքն դուք այնքան էիք ձեր ժամանակով, ռեսուրսներով, ներկայությամբ, մտքով, սրտով Հայաստանում, որ այդ քաշեց ի վերջո։
Հա, այդ բնական անցում տեղ ունեցավ։ Բնական անցում տեղ ունեցավ։ Բայց նաև ավելացնեմ, ձեզ գիտեք, այդ մեր համար էր բնական անցում, բայց օրինակ մեր տղաների համար այդ անցումը այդքան էլ բնական չէ։
Այո, ուզում հարցնել, որովհետև իրոք որոշում կայացնել գալը մի բան է, որոշում կայացնել գալ բոլոր երեխեքին հետներդ բերելով երեխեքի համար, այլ բան է, այ ինչ դժվարություն է։
Ամենամեծ դժվարությունը իրանց համար էր, որովհետև մանավանդ Արտաշեսի եւ Վարդանի համար Արամը փոքր էր այդ ժամանակ, ընդամենը 4 տարեկան էր, իր համար ոնց որ այդ տարբերությունը այդքան մեծ չէր, ինքը չհասկացավ ինչ տեղ ունեցավ, էլի բարձրապես։ Բայց այն մյուս երկուսը պայմանականորեն թինեջերներ էին, երեխաներ էին, որոնք ծնվել էին, մեծացել էին Մոսկվայում, որտեղ բրիտանական դպրոցում էին սովորում, իրանց ամբողջ միջավայրը անգլախոս էր, իրանց պատկերացեք, իրանց առաջին լեզուն անգլերենն էր, երկրորդը հայերենը, երրորդը նոր, ասենք պայմանական երրորդը նոր ռուսերենը, եւ իրանք երբ որ տեղափոխվեցին Հայաստան, պատկերացեք երեխեք են, շատ փխրուն, հա, ծյուրազգաց եւ այլն, տեղափոխվում են Հայաստան ու առաջորդից պատերազմ սկսում։ Այդ պատերազմը մեր գիտակցության մեջ էր, որ կարար սկսեր, մենք էլ այտենց ինչ որի մասով
հոգի բանալ են
պատրաստ էինք, կամ պատրաստ չէինք իրականում։
Այդ այդ ծավալներին
պատրաստ չենք։ Դե ինձ թվում էր, որ կլինի 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի կրկնությունը, բայց իրականում աղ է տեղ ունեցավ, այն շուտ եղնուցա պատերազմ չէր։ Կազմակերպված, փոխադարձ պայմանավորված աղ է դեր, էլի սպոնդեր այս ժողովրդի, եւ բնականաբար երեխաները հայտնվեցին միանգամից ստրեսի զոնայում։ Տղաները ստրեսի զոնայում են, եւ այդ ստրեսի արդյունքները ես մինչ հիմա իրենց վրա տեսնում եմ, էլ եւ ինչ որ իմաստով հասկանում եմ, որ դա իմպորտն է, նայ երեխային օգտել է այդ ստրեսը հաղթել, որտեղ իրանքի դուք հասկանում եք, մեր ամբողջ հասարակությունն է ստրեսի մեջ, ամբողջ հասարակությունը, բայց պատկերացեք երեխաներ, որոնք Մոսկվայում ծնվել, մեծացել են,
իրանք սովոր միջավայրից կտրել վերել եք, մի հատ ուրիշ
հաճում ես, մի հատ
գոնե մի հատ ցենս ապահով իդեալական մի հատ շվեյցարիալին են ցան չանեին,
բայց ասենք ռացիոնալ մտածող մարդը գնում է այդ ուղությամբ, չէ՞, ինքը պատերազմող երկրից գնում է խաղաղ երկիր, մենք խաղաղ երկրից եկել ենք պատերազմող երկիր, դա բարձրաց որ խաղաղ երկինն էլա պատերազմող, բայց այդ այլ հարց է, էլի
արդ։ Մեր ոդկասթի գործընկերն է Երեմյան Production-ը։ Գաղտնիք չէ, որ առօրյայում կաթնամթերքի օգտագործումը կարևոր դեր ունի մեր եւ մեր երեխաների առողջության համար։ Մենք ստանում ենք բազմաթիվ վիտամիններ, օգտակար սննդանյութեր, սպիտակուցներ հենց կաթից եւ կաթնամթերքից։ Սա իհարկե այն դեպքում, երբ խոսքը գնում է անարատ եւ բարձրորակ կաթնամթերքի մասին։ Երեմյան Production-ի կաթը Ա կարգի է, որից էլ ստացվում է ամբողջ ապրանքատեսականին։ Այն զերծ է գլուտենից, հավելումներից, կաթը ստացվում է սեփական ֆերմայից առանց մարդկային միջամտության։ Բոլոր պրոցեսներն ավտոմատացված են, ինչն էլ երաշխավորում է կաթի բարձրորակ եւ անարատ լինելը։ Փնտրեք Երեմյան Production-ի կաթնամթերքը Երևանի բոլոր սուպերմարկետներում։ Մանրամասների համար սկանավորեք էկրանին դրված QR կոդը կամ կարդացեք ոդկասթի նկարագրության բաժնում։ Ձեր պատկերացումները ավանդական կրթությունից դուրս երեխեքին ինչ տալու չտալու մասին, ավետիք։ Okay, բոլորը սովորում են դպրոցում, աստված դա կարողանանք լավ դպրոցում իրենց ուսում տալ, հա, մեր պատկերացումներով լավ, մաքսիմալը ոնց դուք ասեցիք կարողանանք տալ։ Դպրոցից դուրս, որ տարիքից ու ի՞նչ է ցանկալի խրախուսել, որ երեխեքն անեն, խոսքը չի գնում այն տրիվիալ խմբակների մասին, հա, այլ ինչ որ գուցե, չգիտեմ, նախաձեռնություններ, ինչ որ գործեր, ինչ որ այլ կրթական ոչ ֆորմալ կրթական միջավայր էր։ Կա տենց բան թե չէ։ Հիմա մեզ մոտ մի քիչ սենց չկողնորոշված բաներ են կամ մի ծայրահեղություն է կամ միուս։ Շատ ակումբներ ենք տանում, խմբակներ, պարապմունքներ դպրոցից դուրս, դե պարզ է, որովհետև ցավոք սրտի պետական դպրոցները ընդհանրապես չեն բավարարում այն պահանջներին, որ պահանջկոտ ծնողն ունի, բայց որտեղ է այդ բալանսը եւ ըստ ձեզ նույն թինեջերական տարիքից ուր ու ինչ տանք մեր երեխեքին զբաղվելու, որ միայն ավելանան, ծաղկեն, զարգանան, աճեն, չբավարարվեն եղածով, բայց եւ չընկնենք այն մյուս ծայրահեղության։
Տեսեք, նախ ինձ թվում է երեխայից է կախված, տարբեր երեխաներ, տարբեր հակումներ ունեն, տարբեր հակվածություններ, երեխայի մոտ մի բան ավելի հետաքրքիր եւ լավ ստացվում, ուրիշ երեխայի մոտ ուրիշ։ Կարևորը նախ երեխաներին հնարավորություններ մենք տանք, որպեսզի իրանք փորձեն եւ ընտրեն այն ինչի նկատմամբ իրանք ձգտում ունեն, որովհետեւ միանգամից դժվար է Պարզել թե ինչի նկատմամբ ձգտումը, բայց երբ որ իրանք փորձում են, ստացվում է։ Ես օրինակ երբ որ ինքս երեխա էի, մի քանի տարբեր սպորտ փորձեցի, ոչ մեկը չէր ստացվում, արդեն հայրս ասում էր, լավ, քեզ այնց հույս չկա, դու սպորտով չես զբաղվի, բան։ Մեկ էլ լրիվ պատական 5-րդ դասանում գնացի բոքսի բռնցքամարտի խմբակ, հայրս առաջ մի երկու օր ծիծաղում էր վրաս, ասում էր, լավ, էս էլ մի երկու շաբաթից կթողես դու, բայց հետո նենց ստացվեց, որ ինձ նենց զգեց բռնցքամարտը, որ երկու տարի ես բռնցքամարտով էի զբաղվում, արդեն շուտ լուրջ վիճակի սկսեցի հասնել, արդեն հայրս ինձ պահանջեց, որ կանգնեմ, որովհետև տրավմաների վտանգ կար, բան կար եւ այլն, բայց դա նաեւ ցույց է տալիս, որ ինչ որ դու պետք է գտնես մեղմ ասած այն ատաղձը, որը քո մեջ կա, եւ դա միանգամից չի բացահայտվում, էլի պետք է բացահայտես դա սովորելով, փորձելով եւ այլն։ Իմիջից հետաքրքիր է, ես բազմաթիվ հայտնի սպորտմենների կենսագրություններ եմ ուսումնասիրել, ես ընթացքում տարբեր ոլորտներ, բռնցքամարտա, ամբշամարտա, ծանրամարտա, ֆուտբոլա եւ այլն։ Իրանցից շատերը բազմաթիվ սպորտեր են փորձել,
մինչև
գտել են այն սպորտը, որում իրանք կարողացել են կանգնել։ Մարդկա բասկետբոլում ասպոս սկսել բռնցքամարտիկա դարել, մարդկա բռնցքամարտում ասկսել ամբշամարտիկա դարել եւ այլն, այդ շատ-շատ հետաքրքիր բան է։
Բայց սպորտը կարևոր է։
Սպորտը բոլոր դեպքերում կարևոր է, այո, սպորտը կարևոր է, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ մեր կյանքում անպայման սպորտային բաղադրիչ պետք է լինի, որովհետեւ դա մեծ հնարավորություն է տալիս առողջ կյանքով ապրել, վստահ լինել մեր ուժերին, իմիջով սպորտը նաև ներքին հոգեբանական վստահություն է տալիս, որովհետև ֆիզիկական ուժը նաև վերում է հոգեբանական ուժի։ Որքան էլ որ դա զարմանալի է, բայց այնպես է մանավանդ։ Երեխաները Բաքում իրար կամ դպրոցում իրար հետ փոխազդելով այդ ֆիզիկական ուժի գործոնը ավելի մեծ է, քան ասել մեծ ասակների մոտ։ Դրա համար դա նաև հոգեբանական վստահության գործոնը։ Երկրորդը արդեն մի քիչ ավելի ընտրության հարց է, կախված նույնից երեխաները ինչ են սիրում։ Երեխաներ կան, որոնք ավելի լավ բացահայտվում են արվեստի մեջ։ Կլինի դա երաժշտություն, կլինի դա կերպարվեստ, կլինի դա արվեստի, չգիտեմ, քանդակ եւ այլն, արվեստի այլ տեսակներ, ցանկալիա որ հնարավորություն տակ, որ իրենք արվեստով զբաղվեն։ Կան երեխաներ, որոնք տեխնոլոգիայի մեջ են բացահայտվում։ Այսինքն փոքր տարիքից մեկ էլ իրենց հետաքրքրում է, ենթադրենք,
ռոբոտաշինությունը,
ավիամոդելավորումը կամ ծրագրավորումը եւ այլն, ցանկալ կամ չգիտեմ, ենթադրենք մեծ հաճույքով երեխաները կինո են նկարանում կամ մուլտֆիլմեր են նկարանում եւ այլն, մանան տեխնոլոգիան դա թույլ է տալի։ Դա էլ պետք է իրենց հնարություն տալ, իրենք սկսեն զբաղվել, ոնց որ ձեռը փորձեն դրա մեջ, տեսնեն ինչն է իրենց համար գրավիչ, որովհետեւ բոլոր դեպքերում դպրոցը տալիս է որոշակի ստանդարտ անգլերեն բառը set, հայերեն երևի
հավաքածու ենք թարգմանում, բայց դեղ է չէր։
Լավ, ստանդարտ հավաքածու, հա,
համակարգ, լավ,
գիտելիքների եւ կարողությունների եւ հմտությունների ստանդարտ հավաքածու է տալիս, չնայած հիմա կրթությունը մի քիչ ավելի բազմաժանր է դարձել այդ իմաստով եւ ընտրության հնարավորությունը ավելի մեծ է դարձել, ինչ միջոց շատ ողջունելի է, բայց բոլոր դեպքերում դպրոցի շրջանակները ինչ որ իմաստով ֆիքսված են։ Դպրոցից դուրս պետք է անդանել երեխաների հնարավորությունները, որպեսզի իրեն կարողանան նախ ավելի բազմակողմանի զարգացած մեծանան, երկրորդը հասկանան իրանց ներքին, այսպես ասած, հակվածությունը ինչի վրա է ավելի լավ կիրառելի, եւ դրանից հետո նաեւ երբ որ իրանք ավարտում են դպրոցը, բան դա նաեւ իրանք հնարավորություն տալիս ճիշտ կողնորոշվել կյանքում։ Հիմա թե կոնկրետ ինչն է կոնկրետ երեխայի դեպքում, նույնս եմ ասում, ծնողները պետք է երեխային հնարավորություն տան փորձարկել եւ համբերատար լինեն, որ մի բան փորձարկում են, չի ստացվում, ուրիշ բանը ստացվում է, այո։
Ու նաև հիմա ձեր խոսքը, որ ամփոփեմ, նախ պետք է հա շատ բան փորձեն։ Ինձ մի քիչ վախացնում այն, որ այդ շատ բան այնքան շատ է, ես ինքս էլ չեմ իմանում, երբեմն ստեղտամ եկի կարող է հանկարծ հայտնվի, որ ասենց շուտ տարբեր տարիքային փուլերում մի քանի խմբակ։ Մյուս կողմից հասկացա, որ ամեն երեխան տարբեր կարա լինի։ Ու երևի նորմալ է, որ մի երեխան շատ ակտիվ է, շատ է սիրում գնալ մի քանի անգամ, դա իրեն մյուս ընդհանրապես պատրաստ չի դպրոցից դուրս մի կարքին մի բան գնալ, խմբակ գնալ, երևի պետք չի համահավասարեցնել բոլորին, եթե բոլորը գնում են խմբակ, ուրեմն 4-ը էլ պիտի գնանք, ասենք մարդա մի երկու խմբակ։
Բայց գիտեք, մի քանի բան կա, որ մենք բոլոր երեխաներին ինչ-որ իմաստով հավասար չափով պետք է փորձենք տալ։ Նախ պետք է երեխաներին սովորացնենք ինքնուրույն եւ անկախ մտածել։
Ահա, ոնց։
Եվ դա խնդիրներ է պետք դնել երեխաների առաջ։ Պետք է խնդիրներ դնել, որ իրենք այդ խնդիրները կյանքի իրական խնդիրներ։ Գնա խանութից հաց առբեր։
Ոй, հայելին, քան կորի փոքր բանա, բայց դրանից ամեն ինչ սկսում։ Այո։
Գնա այգում զբոսնի, մի հատ քո հակառակ սերը երեխայի հետ ծանոթացի։ Հա, գնա, եթե աղջիկ ես, տղա հետ ծանոթացի, տղա ես աղջիկա հետ ծանոթացի։ Գնա մի հատ իմացի, ենթադրենք, չգիտեմ, մատենադարանի տեղը բան։ Պարզ խնդիրներից է պետք սկսել։ Երեխաներին պետք է սովորացնել, որպեսզի իրանք ինքնուրույն մտածեն, որպեսզի իրանք կյանքում սկսեն կողմնորոշվել, որպեսզի իրանք սկսեն տարբերել չարը բարուց, որպեսզի իրանք սկսեն տարբերել ճշմարտությունը ստից եւ այլն։ Այդ մտածելակերպը անկախությունը մտքի ինքնուրույնությունը։ Ինձ թվում է այն բանն է, որ անկախ նայած երեխան սպորտ ասիրում, կերպարվեստ ասիրում, թե ռոբոտատեխնիկա, մենք բոլոր դեպքերում պետք է երեխաներին ներարկենք։ Դրա հիմքի վրա, այդ բազայի վրա երեխային նաև որոշակերպ քաղաքացիական հմտություններ է պետք ներարկել։
Այդ ո՞րն է։
Օրինապաշտություն, հայրենասիրություն, հայրենասիրությունից բացի նաև հայրենատիրություն, որովհետև հայրենասիրությունը չլինի զուտ, չի ուզում կենաց բառը օգտագործել, զգացողության, բայց հայրենատիրությունը նաև իրական է, այսինքն դու գիտես, որ երբ որ հայրենիքը քո կարիքը ունի, դու այդ կարիքը գնում, դնում ես, ներդնում ես հայրենիքի մեջ։ Կլինի դա քո ժամանակը, կլինի դա քո ջանքը, կլինի առողջությունը, նույնիսկ կյանքդ, դու գնում ես հայրենիքի մեջ, ներդնում ես։ Մենք նաև երեխաներին դա պետք է փոխանցենք, որպեսզի եւ ի դեպ նաև քաղաքացի լինելը նաև նշանակում է, որ դու պետք է լինես բարեկիրթ, դու պետք է լինես հարգալից, դու պետք է հարային համակեցության օրենքները, պարզ կանոնները պահպանես, երբևիցե չվիրավորես ինչ-որ մեկին եւ այլն, հա։ Այդ ամեն ինչը ինձ թվում է մենք մեր երեխեքին պետք է փոխանցենք, եթե մենք ուզում ենք ապրել լավ հասարակության մեջ, այդ հասարակությունը բաղկացած է կոնկրետ անհատներից, այդ անհատներից մեկը, երկուսը կամ երեքն ու չորսը մեր երեխաներն են։ Մենք պետք է մեր երեխաներին փոխանցենք այն, ինչ որ մեկը ակնկալում ենք ամբողջ հասարակությունից։ Եթե մենք համարում ենք, որ հասարակությունը պետք է արդար լինի, մենք անարդար երեխա չպետք է մեծացնենք։ Մենք չպետք է մեծացնենք այն երեխային, որին առավոտվանից իրգուն սովորացնում ենք, թե ոնց ինքը ուրիշի տակից ինչ-որ բան տանի, ոնց ձեռը գցի, ոնց անարդար հարստանա եւ այլն։ Չէ, ուրեմն երեխայի սովորածը արդար լինել, եթե դու ուզում ես, որ հասարակությունը արդար լինի։ Մեր հասարակությունը միշտ խնդրումներից մեկն էլ է դա։
Այո։
Բոլորը խոսում են արդարությունից,
բայց իրենց տան մակարդակում ասում են,
չէ, բայց իրենց տան մակարդակում ասում են, ինչի էս զան անում, ասում են երեխային պահում։ Ասում եմ, ես իմ հետ կապված բազմաթիվ դեպքեր եմ ունացել, երբ որ մարդիկ իմ նկատմամբ կամ իմ ներկայությամբ արել են ծայրահեղ անարդար գործողություններ, երբ որ իրան ասում ես, ինչի ես դու սա անում, ասում է, դե ինչ անեմ, տուն եմ պահում, ընտանիք եմ պահում, երեխա եմ պահում։ Ասում եմ, բայց դու մտածում ես, որ այդ ձևով երեխա պահելը կամ ընտանիք պահելը հարամություն է։ Որտեղ դրա
հաշվին է, չէ՞։
Մենք բոլորս տուժում ենք, ու տուժումը նաև քո ընտանիքը, որտեղ քո ընտանիքն էլ ապրում այն միջավայրում, որ դու քո նմանները ստացում ես ձեր գործողություններով։
Մեր ոդկասթի գործընկերն է Լիբրա հոգեբանական աջակցության կենտրոնը, որը գտնվում է Երևանում Կոմիտաս 12 հասցեում։ Կենտրոնի մասնագետ հոգեբաններն աշխատում են երեխաների, դեռահասների մեծերի հետ, իրականացնում են նաև զույգային թերապիա։ Բացառությամբ երեխաների մասնագետները իրականացնում են նաև արցանց սեսիաներ արտերկրում ապրող այցելուների հետ կամ բոլոր այն դեպքերում, երբ կենտրոն գալը այցելուին հարմար չէ։ Լիբրայի հոգեբաններին ես վստահում եմ եւ խորհուրդ եմ տալիս դիմել հոգեբանի, երբ զգում եք, որ դուք կամ ձեր երեխան ունեք հոգեվզական ոլորտի դժվարություններ կամ ակնհայտ խնդիրներ, որոնք ազդում են ձեր կյանքի որակի վրա։ Լիբրա, հոգեկան առողջությունը կարևոր է։ Կոնտակտները եւ հղումները նկարագրության բաժնում։ Ինչ խոսեցիք, բավականին ցենց արժե համակարգային համակարգային բաներ են, հա, օրինապաշտություն, արդարամտություն, սուտն ու ճշմարտությունը իրարից տարբերելը եւ այլն, ուղղակի ամեն մեկի մոտ, ամեն ընտանիքում դա մի ձև է։ Ցավը դա է, չկա այդ համընդհանուր ընկալումը։ Իսկ ո՞րն է այդ ճիշտը, որ պիտի փոխանցենք մեր երեխային։
Ասեմ ձեզ, որ դա էլ մեր հասարակության լրջագույն խնդիրներից մեկն է, եւ այդ խնդիրը ունի բացատրություն։ Տեսեք ինչ մարդ։ Մենք թեև փոքր երկիր ենք, եւ հասարակությունն էլ այդքան մեծ չի, ասենք եթե նույն համատում ենք, ասենք մեր հարևան երկրները՝ Թուրքիա, Իրան, Ռուսաստանի, դեռ տասնյակ, իսկ Ռուսաստանի դեպքում 150 միլիոն բնակիչ կա։ Մենք ունենք լավագույն դեպքում 3 միլիոն բնակիչ, բայց այդ 3 միլիոն բնակիչի մեջ բազմաթիվ տարբեր արժի համակարգային մոդելներ են։ Տարբեր, իրարից արմատապես տարբերվող արժի համակարգային մոդել։ Մարդ կա ծնված օրվանից իր երեխուն սովորածում է ոնց խափի, ոնց քցի, ոնց պոկի, ոնց տանի, մարդ կա լրիվ ուղի հակառակն է։ Մարդ կա խոսում
է, այդ արանքում էլ մի քանի ձև կա, էլի,
այսինքն։ Հա, բարձա, մարդ կա առավոտից իրիգուն մտածում է ոնց պետք է պաշտպանի հայրենիքը, միտեղ մի հատ կրակոցալ լսվում, միանգամից զենքը վերցնում է բարձրանալու դիրքեր, մարդ կարոտից իրիգուն ասում է՝ «Դու մեր երեխով ես ուզում հայրենիք պաշտպանեցի, գնա ինքդ էլ պաշտպանի, ինձ պետք չէ հայրենիքդ»։ Ու այդ մեր հասարակության ոնց որ բևեռներն են ու իրական գոյություն ունեցող բևեռներ։ Հիմա ես մտածում եմ, ինչ է մեր հասարակությունը, այդքան բևեռացված ու այդքան խայտաբղ է։ Ինձ թվում է հիմնական պատճառը այն է, որ մենք ապրել ենք տարբեր կայսրությունների վերահսկողության ներքո։ Մենք ունեցել ենք սկզբից ազգային պետություն, բայց որի վրա ուժեղ եղել հելլենիստական ազդեցությունը, հետո ասեն շերշերտ եկել են, արաբներն եկել, պարսիկներն եկել, թուրքերեն եկել, հետո ռուսներեն եկել, հետո եվրոպական ազդեցությունը ինչ-որ տեղից եկել, հետո նորից թուրքական ազդեցություն եկել։ Այս խառը ազդեցությունները, հա, միշտ խորթային բոլշևիկյան, դա ռուսականը մեկ է, իսկ խորթային բոլշևիկյանը ուրիշ է։ Նա ուղափառ, այսինք բան կայսրապաշտական էր, սա մի քիչ հիմա ստացվել է այնպես, որ մեկի գլխի մեջ բոլշևիկյան տրամաբանությունն է նստած, մյուսի գլխի մեջ թուրքական տրամաբանությունն է նստած, երրորդի մեջ խորքային հայկական տրամաբանությունն է նստած, չորրորդը ավելի շատ եվրոպական լիբերալ է, ու մենք ունենք մի հատ հասարակություն, որի մեջ շատ տարբեր արժե համակարգեր, բոլոր ինչ որ չափով տես ձևավորված կայացած են ու կրվում են իրար հետ։ Ու ֆունդամենտալ խնդիրը, տեսեք, անկախ նրանից, թե ով կլինի երկրում իշխանությունը, մենք կհաղթենք, մեզ կհաղթեն եւ այլն, այդ խնդիրը հետեւյալն է, ի վերջո գալ ինչ որ արժե համակարգային կոնսենսուս է։ Հասկանալ որն է հայկականը այսօր բա եւ ապագայի հայկականը որն է։ Ոնց են կարողանում այդ բոլոր այդ տարամետուղությունները ինչ որ մի քանի պարզ կանոնների, պարզ ճշմարտությունների, պարզ արժեքների շուրջը հաշտեցնել իրար։ Հաշտեցնել, ասենք, այս բաների շուրջը մենք համաձայնվում ենք։ Համաձայնվում ենք, որ գողանալ չի կարելի, համաձայնվում ենք, որ սպանել չի կարելի, համաձայնվում ենք, որ հայրենիքի պաշտպանությունը բոլորի գործն է, ու մի քանի տես բաներ։
Իսկ պաշտպանությունից եթե խոսենք, առանց լինելու գերխնամող ծնող, ոնց տանք երեխեքին այդ ձեր ասած ազատությունը, բայց նաև վստահենք իրենց ապահով լինենք, որ իրենք այդ ազատությունը չեն չարաշահի, ոչ մի կերպ չեն վնասի, ու այտենց անվերջ չդողանք վրաները, այդ անգլերեն overprotective բառ կա, հա, գեր պաշտպանող ծնող լինելու, որտեղ է այդ մի բանաձևը, հա, ես ուզում եմ պաշտպանել իմ երեխեքին, բայց ես վստահ չեմ, որ ինքը երբ որ գնա IG, այնտեղ չի հանդիպի մի հիմարի, որ իրան կարա ինչ-որ ձև վնասի։ Ես ուզում եմ իրեն տարազացում, որ գնա դուրս սովորի, բայց դա ահավոր պատասխանատու որոշում է։ Ես ոնց իրեն թողնեմ 18 տարեկան գնա դուրս սովորի, հա, բայց միևնույն ժամանակ չպահեմ, չկպցնեմ փեշի, ցենց չկարեմ ու ասեմ, այս այ ապահովը մնա ինձ մոտ։
Կարող եք ենթադրել, որ ես գեր պաշտպանողներից չեմ։ Հա, աղջիկ 18 տարեկանում գնացել է այլ երկրում սովորելու, ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ գեր պաշտպանությունը վնասակար է։ Միջած հայկական միջավայրում տարածված եւս երևույթներից մեկն է, որ ահավոր վնաս է տալիս։ Հայտնի արտահայտություն կա, որ ասում է, մարդուն կարտուր ու ձուկ բռնել սովորածրու, ոչ թե անտատ ձուկ դուր։ Այդ դրամաբանությունը եթե վերցնենք, մեզ պետք է մեր երեխաներին հմտություններ ներարկել, հմտություններ եւ ճիշտ գլխի մեջ կողմնացույց ձևավորել արժեքային, հա, որպեսի մարդը կարողանա, երեխան կարողանա տարբեր կյանքի բարձ սիտուացիաներում ճիշտ որոշումներ կայացնի։ Այն դեպքում էլ, որ ինքը չի կարողանում, ենթադրենք, չի կարողանում կողմնորոշվի, իրավիճակը շատ բարդ է, հյուսիսն ու հարավը այնպես հեշտ չեն տարբերվում իրենց, թողքը քեզ այնպես խորտ հարցնի։ Բայց դու ամեն առավոտ, որ զարթմես, չպետք է երեխուդ ասես, այդ օրինքը ինչ պետք անի։ Դու դրանով ոչ թե մարդ կդաստիարակես, այլ ընդհանրապես թեր մարդ կդաստիարակես, որը անընդհատ կախված է լինելու քեզանից, հա։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ այն ճանապարհով, որ մենք մեր տանիքում ենք գնացել, արենք մի քանի պարզբան։ Երեխաներին տալ լավ կրթություն, ընդ որում լավ կրթություն ոչ միայն բովանդակային իմաստով, այլ այն կրթական հաստատություններում, որոնք հստակ արժեքային հենք ունեն։ Հստակ արժեքային հենք ունեն, որոնք երեխաներին տալիս են որոշակի արժե համակարգ։ Ասեմ ձեզ, որտեղ որոշակի իրական խնդիր կա, որտեղ օրինակ երբ մենք Ռուսաստանում ենք, երեխաներին բրիտանական դպրոց ենք ուղարկում, համարելով, որ դա ավելի ոնց որ ճշգրիտ արժե համակարգ իրանց կտա, քանստեղ օրինակ եղած ոչ թե ռուսական, այլ պետական դպրոցները, հա, որոնք մի քիչ շատ, այսպես ասած, գաղափարականացված են։ Եվ բրիտանական դպրոցը օրինակ բազմաթիվ դրական ուներ, հատկանիշներ ուներ, բայց այնտեղ բաներ կային, որ օրինակ մեր համար խնդրահարություն, որովհետև իրանք մեր տեսանկյունից չափից դուրս ազատական են։ Ու այդ երեխաներին իրանք այդ չափից դուրս ազատական տարբեր տեսակ ոնց որ բաներ ներարկել են, հիմա մենք զբաղված ենք դա ոնց որ հավասարակշռելով, երեխաներին մի քիչ բերելով, եթե ոչ պահպանողականության, ապա գոնե տենց մի քիչ ավելի իրատեսականության դաշտը, որովհետև այնտեղ երբեմն չափից դուրս էլի գեր ազատական գաղափարներ կան, որոնք անձամբ իմ տեսանկյունից ընդունելի չեն, բայց եթե երեխան գնացել է, դա լսել է, դրան հավատացել է ինչ-որ բա, դու չես կարող էլի, ասենք, Իրանից դա ասենց ակցիոնով դուրս քաշես, չես կարա, դու իրան պետք է նուրբ աշխատանք հա, քննարկումներ են, ենթադրենք բանավեճեր են, բացատրություններ են, տրամաբանական ինչ-որ իմաստով փակուղիներ եւ թակարդներ ստեղծել է եւ այլն, որպեսզի երեխան աշճանաբար անցալի քո տեսանկյունը։ Հիմա այդ իմաստով ես կարծում եմ, որ մենք պետք է ներքուստ պատրաստ լինենք մեր երեխաներին վստահել։ Տալ են ինչ որ մենք ունենք, մեր լավագույն, ինչպես է սկզբից ասացի արդեն։ Փորձենք դա առավելագույնս իրանց ներարկենք, բայց նրանից հետո երբ որ մենք դարել ենք, մենք պետք է թողենք, որպեսզի իրանք իրանց կյանքով ապրեն, իրանք իրանց որոշումները կայացնեն, պետք է լինի մեզանից խորտ կհարցնեն, պետք է լինի մեր օգնությանը դիմեն, բայց անընդհատ չփորձենք էլ իրանց այդպես
կառավարելի դա։
Կառավարենք եւ միկրոմենեջմենտով զբաղվենք։
Շնորհակալ եմ Ավետիք ջան զրույցի համար։
Աննա ջան, ձեզ եմ շատ շնորհակալ։ Շնորհակալ եմ նաեւ ձեր բոլոր ունկնդիրներին այս ընթացքում մեր հետ լինելու համար։
Ավետիքի հետ անդրադարձանք մի թեմայի, որից շատ ենք խոսել մեր նախորդ հյուրերի հետ, թեև գուցե շատերը չեք նայելու, չեք հիշում։ Դա այն է, որ երեխաներին պիտի փորձենք տալ առավելագույնը այն, ինչ մեր ուժերի ներքո է, այդ թվում իհարկե լավ կրթություն, ճիշտ արժեքներ, բայց նաև չսահմանափակենք եւ ամեն ինչ անենք չափի մեջ։ Եթե մենք տալիս ենք ազատություն, ազատությունը պիտի լինի չափավոր, ծայրահեղության չգնա, իսկ եթե որոշում ենք ինչ որ ձևով փոխանցել նրանց մեր արժեքները, մեր պատկերացումները, հա, մեր լավն ու վատը, այսպես ասած, դա էլ չլինի անընդհատ թելադրելով, ամեն առավոտ իր օրը իրեն ամբողջությամբ թելադրելով, պարտադրելով եւ վերահսկելով։ Ինչպես Ավետիքն ասաց, դա միայն վնաս է երեխային։ Պետք է նրան սիրել, վստահել, տար առավելագույնը հետևել ու միշտ լինել կողքին, որ երբ երեխան չի մանա ինչ անի, իմանա, որ կարող է միշտ մեզ զանգել եւ խոսել։ Իսկ դուք չմոռանաք հավանել մեր ոդքասթերը, հետևել մեզ բոլոր սոցիալական հարթակներում, Spotify-ում, Apple Podcast-ում, YouTube-ում եւ իհարկե հավանեք ու տարածեք, որպեսզի մենք դրա դիմաց կարողանանք ել ավելի շատ բովանդակային կոնտենտ ստեղծել։ Շնորհակալ եմ։